Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Informace, dezinformace, konspirační teorie, oficiální pravda, manipulace, lhaní, klam, zaručeně, správné zprávy z místa. Kolik jen těchto pojmů potkáváme dnes a denně na sociálních sítích i jinde, na internetu, ve zpravodajství, médií i v běžném životě. Ohání se jimi kde kdo, protože nejčastěji jsou tyto pojmy používány jako obušek, kterými je byt názorový oponent. Ale navzdory tomu, že kde kdo sám sebe označuje za znalce, je ve skutečnosti stále obtížnější se v této houštině pojmů a významů vyznat. Měli bychom se však o to pokoušet, protože dezinformačních kampaní probíhají celé řady a mají za cíl nás o něčem přesvědčit, k něčemu přimět, zmanipulovat tak, abychom vyhověli cílům, které si přece vzali ti, kdo za nimi stojí. A jejich cíle se rozhodně nemusí ztotožňovat s našimi zájmy. Dokonce bychom mohli říct, že většinou se jejich cíle s našimi zájmy neshodují. Jak tedy poznat klamavé kampaně, když se prakticky vždy tváří tak věrohodně? O tom si budu povídat s člověkem, v tomto radím jen, že pracoval v bezpečnostní informační službě, u policie a také v kanceláři Rady vlády pro zpravodajskou činnost. V posledních letech se veřejného života účastní především jako publicista, bezpečnostní expert a analytik. Jan Schneider mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Schneidře, když se podíváme na celé toto téma informací, dezinformací, konspirací, pojďme si hned na úvod vykolíkovat prostor a bavit se o konkrétních pojmech, které oba dva budeme vnímat úplně stejně a pokud možno i naši posluchači. Řekněme si hned na začátku, co je to, prosím, dezinformace. Řekněme si nějakou jasnou, pochopitelnou definici, protože se velmi často setkáváme s tím, že se někdo v debatě splete, něco uvede nebo cituje třeba trochu nepřesně a už je napaden, že šíří dezinformace. Tak tedy prosím, co to je dezinformace?
Asi tím hlavním poznávacím znakem je úmysl. Není to tedy chybné mínění, chybný úsudek, chybná analýza, ale úmysl někoho oklamat, někoho svést informačně tam, kam bych si já přál, aby byl. Takže tam si myslím, že je právě tím klíčovým pojmem nebo tím klíčovým znakem úmysl.
To znamená, že to, co je v právu třeba, že je záměrně uveden v omyl, tak ano, by se to dalo pojmenovat.
Přesně jako u podvodu vlastně to je ta skutková podstata trestného činu, že jo? Takže to je klamné jednání, čili úmyslné uvedení někoho v omyl.
Když si vzpomenu na dobu před listopadem, tak musím říci, že jsme příliš často o dezinformacích nemluvili. Mluvili jsme o tom, že v Rudém právu lžou. Mluvili jsme o tom, že tam neříkají pravdu, že nás vodí za nos, nebo že takzvaně kecají. Ale nemluvili jsme o dezinformacích. Proč?
Protože jsme asi tušili, že ta škála těch variant nebo toho měřítka, jak se ty informace liší od toho, co si my myslíme, že je skutečnost, byla dost velká a možná jsme tušili, že někteří lidé tomu věří, co říkají. Že to není úmysl nás svést někam. U některých to bylo jasný. Ale u některých si myslím, že ten úmysl právě chyběl. Že ty lidé si mysleli, že to také. Já řeknu, teď mě napad příklad Jiřina Švorcová. Čím dál o ní přemýšlím, tím je to pro mě zajímavější postava. Literární kritik Jan Lopatka, omlouvám se čtenářům, teda posluchačům, který by se to mohlo dotknout, ale Honza Lopatka ji tenkrát úžasným způsobem charakterizoval dvěma slovy. Šlechetné klimaktérium. Bylo to trošku ofenzivní. Na druhou stranu byl tam přesně postižen ten moment, že paní Švorcová tomu věřila, co dělala. Uvedu k tomu takový zajímavý případ. Ivanka Hiblerová, chartistka, byla v rizikovém těhotenství a měla v České Lípě nějaký problém s ošetřením. A Miloš Rejchrt tenkrát dostal jeden ze svých geniálních nápadů. Miloš Rejchrt byl v té době mluvčím Charty a napsal ženě za pultem, Jiřině Švorcové. A Jiřina Švorcová se skutečně rozjela do České Lípy a primáře tam seřvala, že dotyčná osoba je v první řadě žena a teprve potom politický odpůrce. Nedávno jsem to kdesi řekl a jakýsi mladý muž za mnou přišel, že z České Lípy a že přesně tuto příhodu zná z domova z vyprávění. Čili není to městská legenda, je to fakt, že Jiřina Švorcová prostě byla jedním z těch lidí. Ona rok předtím tím svým způsobem vášnivým pronesla prostě tu antichartu přednesla a rok na to ona se jde zastat jedné ženy, která je prostě, kterou ona politicky odsoudila, ale lidsky se jí šla zastat. Jo? Čili tam si myslím, že je to trošku celý složitější.
Jane Schneidře, to se teď bavíme o osobním postoji jednotlivého člověka. Já jsem spíš přemýšlela nad tím, jaký je tedy vlastně, když se tak bavíme o slovech v tuto chvíli a o jejich podstatě, tak aby jsme i my ze slova dezinformace neudělali floskuly, tudíž slovo, které je vyprázdněné, tak čím to, že přestože jsme byli před rokem 89 vlastně permanentně v dezinformačním klimatu, protože cokoliv jsme otevřeli v těch novinách, byly dezinformace od výsledku pěti letek po to, jak hospodaříme, po to, jakým způsobem se podařilo odzbrojit, nebo jaké máme vztahy, nebo jak trpí na západě lidé, pracující a podobně, tak přesto jsme tomu dezinformace neříkali. Takže jen se chci vlastně ještě pořád, se držím toho slovíčkaření, jaký je rozdíl mezi dezinformací a úplně obyčejným podvodem a lháním?
Moc velký asi ne, ale na druhou stranu, trošku musím se vyhradit proti tomu, co jste řekla, protože já jsem zažil nedávno takový existenciální šok, když jsem četl knihu amerického geoanalytika George Friedmana, který je opravdu velmi prestižní pověstma a on napsal ve své knize příštích 100 let, že Amerika vyváží destabilitu. Já jsem mě stuhnul a říkal jsem si, tak tohle to píše člověk, který vlastně dělal pro CIA, který byl vlastně ta protistrana a tohle to psali bolševici. Takže bolševici psali pravdu tenkrát. Jsem stuhnul. A proto si teďka říkám, oni vlastně kontaminovali to, co v čem měli pravdu, tou hromadou lží, takže vlastně všechno to vypadá jako dezinformace. Člověk nevěděl, co si z toho vybrat. A teď se najednou střihem ocitáme v současné situaci a najednou zjišťuji, že jsme na tom podobně. Že vlastně to, co se dozvídáme, jsou tam taková jako zlaté šlupičky, jak měli ty, když rýžovali zlato, tak prostě hromada písku a v tom byly ty zlaté šupinky, ty tam jsou. Ale jak oddělit tu hromadu toho, co to není písek, čím to oni zavalují, ale to není do rozhlasového vysílání to slovo. Jak to oddělit? Čili on ten problém je mnohem složitější a navíc. On je asi od začátku světa, co se lidé začali dorozumívat slovy, tak už v tom byla přítomná jakási manipulace a slavný mistr Sinc v 6. století Ante už píše o tom, že nejlépe porazit protivníka vlastně bez jakéhokoliv fyzického kontaktu tím, že ho uvedu v omyl a on vlastně, ta jeho síla se zhroutí. Takže ta síla vědění, síla moci, síla slova je veliká a ten problém je vlastně provází celou lidskou existenci. Takže tady bych neviděl jako v tom minulém režimu až nic až tak specifického.
My si budeme dnes povídat o informacích, o klamavých informacích a také o tom, k čemu často vedou, to jest k různým konspiračním teoriím. A mně jenom šlo o to, abychom si tak vyjasnili pojmy, ale zároveň se v těch slovíčkách nechci utopit. Vy jste říkal, že nebyl problém, co se týká informací a dezinformací, jenom v totalitním minulém komunistickém režimu, ale pojďme se na to podívat. Je těch takzvaných dezinformací, když jsme se tedy shodli na tom, že budeme používat tento terminus technicus, to znamená informace, která vědomně má někoho uvést v omyl a manipulovat s ním, tak bylo jich za minulého režimu více nebo méně? Protože vlastně tím, že nebyly sociální sítě, tak se šířily hůř, ale když se zase podíváme na minulý režim u nás, tak zase měla ta vládnoucí strana pod palcem úplně veškerá média. Takže řekněte mi, bylo těch dezinformací víc nebo míň?
V procentuálně k produkci bychom to museli brát, protože v absolutních počtech, a to taky není zanedbatelné hledisko, jich je teďka neskonale víc, protože ta informační exploze tou digitální technikou prostě to je úplně jiná liga už teď, co se odehrává. Co se týče poměru na té informační produkci, chtělo by se asi věřit tomu, že za minulého režimu toho bylo víc, ale já opravdu nemám dostatečná kritéria, jak to vyhodnotit, ten poměr v té celkové produkci, protože do této produkce informační teď vlastně přispívá kdekdo. Předtím do toho vlastně to bylo, jak jste říkala, v rukou státního aparátu mass media a těch několik psacích strojů, na které se nebo dokonce snad i nějaký drobný rozmnožovací přístroje, těch se dělali ty sami z daty, tak to byly opravdu desítky, maximálně stovky kusů. Jo. Někdy se podařilo možná i něco víc, ale to byly výjimky. Takže v té informační produkci, která byla v rámci státu, bylo, samozřejmě tam bylo mnoho pravdivých informací, ale relativně bych řekl, že asi těch dezinformací bylo víc. Protože u této obrovské informační exploze, která teď díky těm všem digitálním přístrojům nastala, bych řekl, že těžko dokážeme úmysl klamat. Ty lidé papouškují věci, které jim jdou po srsti, líbí se jim a moc o tom nepřemýšlí, ale není v tom asi zlý úmysl. Uvedu takový příklad. Teď mi jeden známý poslal takový klip, Úhodník, kde jsou tanečníci a tam tancuje taková opravdu krásná tanečnice s takovým malým chlapečkem a oni říkají, a to je pan prezident Macron se svojí budoucí manželkou. Ono je známo, že mezi nimi asi 20 let, tam by to celkem odpovídalo. Je to samozřejmě fake, protože někdo si dělá legraci, ale lidi prostě v tom odpovídá to jejím takovým předpřipraveným vzorcům chování. Macrona moc rádi nemají, ten věkový rozdíl mezi ním a jeho manželkou je taky takový trošku dráždivý, že jo? A teď se to tam ukáže a Macron tam poskakuje jako malej chlapeček, který tam prostě tou ženskou s bujnými vnadami je prostě hodin po tom parketu. Ten tanec je celkem hezký, půvabný, nic proti tomu, ale ta dezinformace je prostě taková, že jde po srsti. Lidi si to jsou připravení si to myslet, a teď najednou se objeví něco, co těm vzorcům odpovídá a oni nemají ten nápad, že by to měli zkoumat. Když si to dají jenom takový jednoduchý dotaz na, do internetového prohlížeče, tak tam jako pod tím YouTube originál snímkem je napsáno, že to je fake, že to samozřejmě není Macron s jeho budoucí manželkou. Jo.
Ale ono je takové dráždivé si to vlastně myslet a přesně, dívat se jo. Na to s tímto pocitem.
Nicméně si nemyslím, že by to odpovídalo té dezinformaci, protože prostě fake, já to řeknu, to je Pavlačovej žvást. I když ty Pavlačové řeči už můžou mít intenci někomu škodit. Jo? To je pravda. Pavlačovy řeči nejsou tak nevinný. Tohle to jsou prostě jenom takový, já nevím, pindy.
Vy jste říkal, že těch dezinformací je v současné době násobně více. Já bych ještě velký rozdíl vnímala v tom, že alespoň třeba za studené války jsem si myslela, že ty štvavé kampaně na jedné straně vymýšlí KGB, na druhé straně CIA, někde je vymýšlí STB a nebo štázy a podobně, ale v současné době zdaleka nejsou tyto státní orgány, tyto tajné služby jediným, kdo vymýšlí dezinformační kampaně. A zdá se, že se dezinformační kampaně i co se týká politiky přesunuly do soukromých subjektů, do soukromých rukou. Je to tak?
Je to tak, vlády se poučily a k těmto špinavým trikům si najímají privátní organizace, to znamená po začátku té první války v zálivu v roce 1991 se ve Spojených státech objevily ty případy nařčení iráckých vojáků, jak v Kuvajtu plenili ty nemocnice, jak vyhazovali děti z inkubátorů a tak dál. Pak se zjistilo, že vlastně všechno tohle ty svědectví takzvaná zprostředkovala jedna PR agentura nájemná a dokonce, že tam vystupovala dcera kuvajtského velvyslance ve Spojených státech, který a nikdo z nich neopustil půdu Spojených států, nikdo z nich v Kuvajtu nebyl.
A ona dostala roli.
Ona dostala roli. Nicméně prokázat, že to bylo na objednávku Spojených států, už je mnohem složitější, protože člověk by musel mít přístup k bankovním převodům a i ty se dají přes všelijaké přepážky maskovat, takže
Tajmanské ostrovy jsou velké.
Přesně. A nejsou jediný a tímhletím žije spousta těch daňových rájů, prostě, že s těmi státy nemají smlouvu o právní pomoci, takže než se tam státní orgány dopátrají a domůžou nějak těma diplomatickýma cestama, že ta jurisdikce s nima bude právně spolupracovat, tak to může trvat třeba několik měsíců. A když to udělá ten člověk přes několik těchto daňových rájů a jurisdikcí, které spolu nespolupracují, tak to prostě tomu státu trvá tak dlouho, že do té doby je ten trestný čin třeba promlčený už. Jo.
A z toho, co my víme, třeba jaké ty nejslavnější konspirační teorie opustily pracovny soukromých nebo státních institucí, tak můžeme říct, že většina už vzniká v soukromých kancelářích, nikoli v státních?
Těžko říct, jestli většina. Ale určitě značný počet, možná to většina bude. Já bych se tady, to jste řekla, ten klíčový pojem konspirační teorie, já vždycky zlobím s tím, že mě nezajímají konspirační teorie, mě zajímá konspirační praxe. A víte, kde začíná konspirační praxe? Tam, kde končí konspirační teorie. Existuje moc pěkná knížka o plánovaných operacích za druhé světové války, což je ten odstup, se kterým se odtajňují ty archivy a tam vlastně jsou ty operace promýšlené operace nebo navrhované takový, že skutečně jsou někdy za fantazií těch konspiračních teorií, které jsou takový spíš zvažování, spekulace. Konspirační teorie je spekulace. Na druhou stranu konspirační teorie v procesu vyšetřování se rovná vyšetřovací hypotéza. Čili vyšetřovatel, který je postaven před nějakou věc, si musí postavit několik hypotéz a ty pak jednu po druhý prozkoumávat. A jsou někdy opravdu téměř potřeštělé a ten je nesmí vynechat žádnou. Protože přesně takhle to může být postavený, že někdo řekne, to je tak bláznivý, že to nemůže být pravda. V tom okamžiku to začíná být pro někoho teprve zajímavý, že to postaví tak, aby ten dotyčný si řekl, to prostě už takhle nemůže být. Jeden příklad takového uvažování. Němci za druhé světové války se snažili vysílat rozhlasové pořady, které by vypadaly jako, že jsou britské provenience a podsouvat do nich svý vlastně dezinformační prvky. Monty Pythoni to mají v jednom skeči velmi pěkně, si z toho udělali legraci, že oni tam mluví ten správným anglickým jazykem.
A to je to, jak Churchilla osočovali za žida s plochýma nohama?
Tak. Uh-huh. A Britové ale to tež udělali na druhou stranu. A toho Churchilla tam napadli, přesně jak říkáte, tak ohavným způsobem, že Němci říkali, no to není možný, aby tohleto Britové si dělali prostě v rámci dezinformační kampaně takovou srandu ze svýho, nebo aby tak hrubě uráželi svého ministerského předsedu, že to je prostě židák s plochýma nohama a tohleto. Takže ta i britská akce, protože šla za hranici představivosti německých kontrarozvědných orgánů, tak byla teprve úspěšná. Musela překročit tu hranici, co Němci považovali za pole pro dezinformační kampaň, to pole toho možného, co je možné, kam je možné zajít, tak Britové to překročili a tím teprve byl ten úspěch. Proto říkám, že ta konspirační teorie, jak se tím ty různý evropský hodnoty a všichni ti zabývají a ti mávají prostě furt toto, mně připadá jako konspirační teorie. To je naprosto komický, protože ty důležitý věci jsou mimo představivost těchto hochů.
A to jsou věci, které mě právě těší, když tady dnes zazní, protože bych ráda, kdyby tento rozhovor mohl posloužit lidem, aby se třeba lépe dokázali orientovat v tom, co slyší a dokázali sami odhadnout, kdy je to informace, kdy je to nechtěmilná informace, nechtíc, a kdy je to informace určená k tomu, aby nás zmátla. Já jsem se dočetla, že existují metody a formy dezinformací. Řekněte mi, jaké jsou tedy používané metody?
No ta jedna metoda, taková klasická, je, že se snaží vyvolat zdání věrohodnosti. Ta dezinformace musí obsahovat ověřitelné procento pravdivých prvků a pak je tam vsunutá informace, o které vlastně, která ani tak nevyčnívá, ale která je pro toho dezinformátora klíčová a ten člověk, když si referenční prvky ověří, že vlastně ano, to sedí, tato země existuje, ten člověk tam mohl být v té době, má tuto funkci, že jo, když si, a tak dále, tyhle ty vztahy tam existují, tak je náchylný tomu věřit. Druhá, čili on tu dezinformaci přijme v dobré vůli, třeba i po nějakém úsilí si cosi v tom ověřit a nevědomě spolkne jakési zrnko nepravdy. Pak tam jsou, druhá bych řekl, taková metoda je, že se tomu člověku naznačí, aby zbytečně nepátral, že to jaksi jeho kariéře nemusí být příliš k prospěchu, zbytečný otázky, zbytečný šťourání a že prostě tak jako je to obecné jako je mainstream, že mainstream přijímá tyto informace a proč by tedy on se lišil, proč by si dělal zbytečný problémy. Čili ten člověk sice tuší, že to může být trošku všivárna, ale tak nějak se spokojí, protože
15... Uvěřovat si to by bylo pracné.
Je, a 15. Mm-hmm. Jo, každý měsíc, že jo, prostě ty peníze chodí a tak dál. No a další věc je pro ty taková trošku už extrémní, nicméně nedá se vyloučit, že ten člověk je určitým vydíráním přinucen k tomu, aby tuto pozici, tuto informaci přijal a tuto pozici zastával. Čili to je od takové té, která do vás vklouzne, jak ten prášek snadný k polknutí, že jo, tak na ten prášek, který trošku drhne, až na ten, který vám tam prostě vás krmě jak tu husu tou vařečkou, jí tam cpou ty noky, prostě, ale ten člověk to zkousne. Takže to jsou různé ty metody. Ty použité formy jsou takové, že třeba určitá informace je pozdržená v publikaci, že se publikuje sice, ale publikuje se v té době, kdy už vlastně ta situace, v níž ta informace měla být řečena, už odezněla. To znamená, ano, my jsme to publikovali, ale že teda, jak se říká, s křížkem po funuse, nebo jak říkají Francouzi, s hořticí po večeři, to už je určitá forma manipulace. Že jo? Nebo tu informaci, prostě druhá varianta je mít tu informaci dřív než ostatní, že jo? To je ta manipulace v čase. To je ta známá, ten bankovní podvod vlastně ohledně výsledku bitvy u Waterloo, že někteří to věděli dřív a měli možnost, jak si se svými akciemi udělat určitá opatření. Insider trading, nyní se tomu říká. Druhá věc je, že ty informace můžou být odstraněny, pozměněny. Ano. První je, že informace byla v původním znění, ale v jiném čase. Druhá je, že není v původním znění, něco tam je zatajeno nebo něco tam je přidáno. No a třetí je, že ta informace prostě vůbec není publikována. Jo, to prostě těch informací je tolik, že se nikdo nemůže divit, že tady prostě nepozveme vás do televize, protože nezlobte se, ale my si jako vybíráme a těch respondentů je tady tolik a vy přeci nemáte žádné právo mluvit do rozhlasu nebo do televize, nezlobte se.
Jo? Mluvíte z vlastní zkušenosti?
Mluvím z vlastní zkušenosti. Na tohle to vždycky vzpomenu krásný příklad z Havlovy audience, kdy mu ten Sládek tlumočí tu radu státní bezpečnosti, aby se s tím holubem, myšleno kohoutem, že jo, Havel nestýkal. A Havel mu na to říká, ale já mám právo přeci mluvit, s kým chci. A Sládek říká, to je taky tvoje nezadatelné právo. A on to ten holub pochopí, že se bavíš jenom s kým chceš. To je fantastický. Jo? Čili to jsou různé formy té manipulace, který vlastně může tam být i třeba jenom taková drobnost, že se něco zdůrazňuje v té informaci. Zbytečně. Něco jiného se nezdůrazňuje. Něco jiného se, ten důraz toho sdělení se posouvá vlastně mimo to těžiště té informace vlastní. Že jo?
Tento způsob manipulace s fakty velmi protežoval Goebbels.
Přesně.
Doporučoval to.
Ano.
Nelžete, ale akcentujte věci, které potřebujeme.
Velmi jemně, ano.
Pane Jane Schneidře, jsem moc ráda, že jste nám poskytl vaše zkušenosti a váš pohled na svět. Díky za to.
Já se omlouvám, že to bylo tak neutříděné a zmatené. Děkuji za pozvání.
Děkuji. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 19. června uslyšíte druhý díl rozhovoru s doktorkou Helenou Máslovou. Zmíníme se třeba o tom, co je podle některých žen největším nepřítelem emancipace a feminismu. Poslouchejte nás opět v pátek na Svobodném univerzu.
Největším nepřítelem emancipace a feministického hnutí tak je těhotenství a kojení. Těhotenství a kojení a připoutání k dětem je jednoznačný důvod, proč ženy vůbec se dostaly do situace, že si stěžovaly na nerovné podmínky. A v tomhle směru ta antikoncepce uspokojila nějakou poptávku, která v té společnosti byla velmi silná. To, co se stalo, je, a to asi nikdo netušil, že se takhle stane, že antikoncepci začala brát více jak polovina žen ve fertilním věku. To znamená, najednou jsme se odstali v situaci, že normální bylo v té společnosti, že žena je neplodná. Ať už teda pomocí umělých hormonů a pak se k tomu teda přidala i ta neplodnost faktická. Nikdy na světě tohle ani v minulosti dříve nebylo. To je historická nová první zkušenost, že jsme vytvořili společnost, kde normální je být neplodná.
Milí posluchači, uslyšíme se brzy, už v pátek. Těšíme se na vás. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.